Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně MAPA, a u poslechu vás vítá Tomáš Čech. Hostem 34. dílu je brněnský architekt Marek Štěpán, autor kostela svatého Ducha v Ostravě. Právě ten byl hlavním tématem našeho rozhovoru. Mluvili jsme i o nálepce architekt kostelů, kterou tvůrce již několika podobných staveb získal a která může být výhodou i prokletím. Epizoda navazuje na předchozí díl, jehož hostem byl Filip Musálek z ateliéru Mňau a představoval vítězný soutěžní návrh, podle kterého se má okolí svatostánku v Zábřehu proměnit. Pokud jste tento rozhovor ještě neslyšeli, doporučujeme s ním po poslechu tohoto dílu pokračovat. Příjemný zážitek. Marku, děkuju, že jsi přijal pozvání do podcastu Mapa vysílá a našel si čas pro naše posluchače.
Rád.
My se setkáváme v neúplně náhodný den, protože před malou chvílí skončila vernisáž soutěže, která se zabývala okolím kostela svatého Ducha. To je, myslím, nejvýraznější tvůj podpis na mapě Ostravy. Tak začněme možná tam, začněme tím motivem, proč jsme se dneska potkali. Těšíš se, až tvůj kostel, který už, a teď nevím kolik let, ale už to nějakou dobu je.
2006.
Takže už skoro vlastně 15, 16, 17 let v Zábřehu stojí. Tak těšíš se, až bude doplněný okolím podle návrhu ateliéru Mňau?
Rozhodně se na to těším, protože to stávající okolí je poměrně neustálené a neutěšené. Taková jako trošku krajina nikoho. My jsme se o tom bavili už jako vlastně dlouho, jo, že jednak s tamějším farářem Vítěm Řehulkou, ale i vlastně na půdě města, nebo tady, že jo, na mapě to taky někdy, myslím, v minulosti padlo. Takže jsem rád, že to dospělo vlastně k vítěznému návrhu v soutěži. A doufám, že se to zrealizuje. No. Ten návrh má jenom jedinou jako nevýhodu, a to, že jsem to nedělal.
To mě trošku předběhlo s tou otázkou. Chtěl jsem se na to zcela lidsky zeptat. Takže je to přiznání, že ta ambice a touha byla?
Trošku jo a trošku ne. Bylo to míněné s mírnou nadsázkou, ale zároveň i s takovou jako ironií dnešní doby, kdy vlastně skoro autor některého řešení má skoro jakoby skoro zapovězený jako v tom pokračovat. Jo. Jedná se to samozřejmě o zákonu o zadávání veřejných zakázek a dál a dál a dál. Ale je to v podstatě tak. Jo. To, co třeba o generací víš, když vlastně třeba tady jsem se potkal s Milenou Vitoulovou, že jo, tak její generace to bere jako úplnou samozřejmost, když to je generace třeba 30. tak zase úplně obrácení mi to přijde, takže mě to tak, no, je to tak.
Věřím, že si někdo mohl myslet, že když jeden architekt navrhne stavbu a potom s tou svojí velmi hlubokou znalostí navrhne se svým stejným rukopisem z okolí, tak je to nejlepší řešení. Zároveň by někdo mohl tvrdit, že ten pohled druhé nebo jiné strany dodá celku různorodost a možná takovou objektivnost, že to zkrátka není o tom jednom jediném názoru. Tak na misku vah tady těch dvou pohledů, kam by ses postavil?
Já se na to dívám trošku ještě jinak, protože vlastně stejně tak může špatně dopadnout ten autorský návrh, nebo dobře, jako ten soutěžní. Jo. Když použil Tomáši slovo obecný, jako v té souvislosti s tím jiným pohledem, že to s obecným...
Objektivní?
No objektivní, jo. Objektivní dost často v soutěži se zamění za nekonfliktní, jo. To znamená, že vlastně nikoho neurazí a vlastně jako... Ale nikdo ale není úplně jako rád. Jako musím říct, že není to případ jako tady téhleté soutěže, jo, abych byl... Jako nemluvím o ní, ale vnímám tam to riziko jako úplně jako velký. Mimochodem Jean Nouvel o tom napsal nádhernou stáť Mé prohrané soutěže, kde se do toho obouvá právě tímhle stylem. A když už jsme u těch soutěží, tak to, co mě teda na soutěžích v dnešní době irituje úplně nejvíc, jsou ty soutěže na základě referenci, jo, vyzvaný, protože podle takových jako vyzvaných soutěží bych jako já, jako Marek Štěpán, už jako měl stavět jenom kostely, nebo třeba, já nevím, tady studio měl už jenom jako veřejné prostory, jo, a vlastně uzavírá takovou tu ten demokratický étos, který vlastně panoval v naší architektuře třeba před 20 lety do nějaký úplně jiný bubliny.
Není to trošku tak, že si každá generace chrání to svoje, aby byla úspěšná a kope?
Asi to tak jako převážilo, ale vlastně ono to není výhodné ani pro jako tu úplně nejmladší generaci, protože nemá ty reference, že jo? Myslím si, že když je vlastně dobrý tým nebo dobrý architekt, tak že úplně stejně tak asi dokáže dělat příbuzné stavby, to znamená, nevím, třeba občanské stavby, nebo já nevím, nebo jo, a tak dál. Takže tenhle ten způsob vypisování soutěží jako asi bude teď dlouhodobě terčem kritiky.
Někdo by mohl říct, že a uveďme příklad soutěže na parkovací dům krajského úřadu tady v Ostravě, kdy přišlo zhruba 45 návrhů, tak někdo by mohl říct, že absolutně otevřená soutěž vede k obrovskému plýtvání toho autorství, těch nápadů. Není toto protiargument? Že jakási filtrace na začátku a potom už nějakým způsobem třeba zaplacená práce užšího kruhu je tady z toho pohledu férovější?
No nevím, jako na jednu stranu můžu říct, že to může být plýtvání prací, ale na druhou stranu ten výběr těch jako týmů je velmi subjektivní a objektivně se na něho pohlíží pouze tak, že se zhodnotují reference. Jo. To znamená, že třeba i jako nastupující generace po škole tak má dělat jako co, nebo já nevím, jo, jakože, že podle mě je, v podstatě systém je za mě jako v podstatě diskriminační. Jo.
Sloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je architekt Marek Štěpán. Pojďme v čase zpátky, před ten zmiňovaný rok 2006. Mluvíme o kostelu svatého Ducha, který dneska stojí a byl tím výchozím bodem pro návrh. A mě by zajímalo podívat se na to, jak on sám vznikl. Můžeš posluchačům přiblížit, jak si při tom návrhu postupoval, co jsou ty klíčové body? Flip Musálek, autor toho vítězného návrhu, nebo spoluautor, člen týmu, mluví o kontextu místa. Bylo i to pro návrh kostela klíčové?
Bylo rozhodně klíčové ve smyslu sídliště panelových domů v našich klimatických jako poměrech, jdeme tomu na severní Moravě. Jo. Ty sídliště mají poměrně univerzální charakter, to znamená, že kdyby to sídliště třeba bylo o 10 km jinde, tak ten kostel nemusí být až tolik jinak. Bude třeba urbanisticky jinak zasazen do plata, nebo, ale vlastně to pro mě bylo jako naprosto podstatné, že to je, to sídliště, a že to je vlastně obehnaný tím vějířem vlastně barů a provozoven. Jo. Myslím, že to bylo v sobotu dopoledne, když jsem byl v ateliéru, mě napadlo z toho udělat takový, jako takovou pevnost, která se vymezí vůči tomu prostoru nikoho, jo, protože tam byla taková tráva, takový jako asfalt, jo, ale vlastně jestli to přináleželo spíš jako veřejnému nebo poloveřejnému nebo tomu vlevo, vpravo, nebylo z toho vůbec jako patrné. Takže vzniklo to vyvýšení plata oproti okolnímu terénu. To mimochodem bylo inspirované, když jsem si tehdy četl New Yorkské regulativy, tak tam vlastně se zmiňuje, o jakou výšku může veřejný prostor klesnout nebo stoupnout a vlastně která výška pro lidi ještě je snesitelná, která ne, myslím, že mluvili o 1,20 m. A z toho nějakým způsobem se to celé začalo odvíjet, že se tam vyzvedl ten sakrální okrsek, který jasně vymezí jako to území, které patří kostelu, i když je pořád jako veřejně přístupné, a až ve něm jako vzniká ten kostel. Takže pak jsem došel k nějakému takovému konceptu přechodu od vnějšího toho světa, který to obklopuje, do toho vnitřního sakrálního přes jednotlivé stavební slupky, jako tam je to plato, je tam pak příkop kolem, přes který jdu jako mostkem do kostela, pak prstenec jako bočních kaplí a prostor a pak teprve jako ta kostelní loď.
Ta stavba při pohledu laika působí velmi jednoduše. Základní geometrie prolomená řadou různých otvorů. Koneckonců ty se staly významným inspiračním bodem pro stvárnění toho dnešního okolí. Když půjdeme v tom příběhu zpátky, tak jak vznikly v návrhu kostel?
Ty tam měly vlastně takovou roli, říká se tomu, píše taková sochařská architektura, kdy mám základní hmotu, v tomto případě eliptickou, a z ní vykrajuju nějaké hmoty, které od ní mám a vznikají tam ty otvory. Protože tam mám ten 4-metrový prstenec okolních místností, tak vlastně některé otvory mají ostění hluboké 4 metry. Jo. To je vlastně to základní měřítko vlastně kostela a pak tam jsou už jako otvůrky vlastně úplně v jiném měřítku do těch jednotlivých místností typu fara, kancelář a tak dále. To dvojí měřítko vlastně děr do toho kostela, do těch hmoty, mě umožnilo nějakým způsobem zvětšit monumentalitu té stavby, že ona se zdá v podstatě taková jakoby pochopitelnější, významově větší, jo, protože ona nemůže konkurovat těm obrovským barákům kolem, takže je to taková hra, aby vypadala vlastně monumentálně.
Pro mnoho laiků je jistě netradiční, že ten kostel zdánlivě nemá věž. Ona je vedle. To ale není určitě jeden jediný příklad na světě, kdy je toto řešení. A proč vlastně tato forma pro toto místo?
Ta věž je na kostelech se stavěla vedle v různých dobách, jako od jako prapůvod věže třeba baptisterích, už jako v rané křesťanské architektuře, ale můžeme jít přes různé italské stavby, německé stavby, v podstatě teď mi nenapadá žádná u nás, ale myslím, že i u nás bychom našli nějakou. Takže je to takový jako archetyp, který není tak obvyklý jako ten kostel, který máme zažraný jako v hlavách, ten barokní, v podstatě josefínský kostel, věž, loď, presbytář vlevo zákristie. Takže ta věž v té kompozici najednou vlastně se odklonila od té úplně sakrální stavby do toho spíše plata na pomezí a vlastně má i materiálově je vlastně v tom betonu, jakoby v ty ohradní, v tom opevnění, jakože to je vlastně taková trošku pevnostní věž, takže se odtrhla vlastně od toho jádra spíš do toho prvku vstupní brány, vstupní věže jako do areálu.
Je i tím prvkem nejsymboličtějším? Je i tím jako klíčovým znakem, podle kterého já vlastně poznám, že to je kostel?
Tady se tomu říká, pokud jsem to otvírák. Jo. Myslím si, že ne. Že kdyby tam nebyla, tak sice ten myšlenkový tok, jako než dojdu k tomu, že ten kostel bude o chvíli další, ale nemyslím si, že by se to někdo spletl třeba s nějakou jinou stavbou. Ale jako rozhodně tomu napomáhá, jo? Jako semanticky to máme fakt tak jako v hlavách, že kostel, věž je dohromady. Asi tomu hodně pomáhá.
Jsme teď v té rovině, kdyby, jak by kostel vypadal bez věže, tak já položím další podobnou otázku. Kdyby si měl možnost už s tou žitou zkušeností, jak ta stavba funguje, a jak řekněme, interaguje s okolím, něco změnit, něco udělat jinak. Jsou takové body, kde bys sám sebe opravil nebo rozvedl jinak?
Je tam jeden, který mě leží v žaludku od začátku, a to je jedno čtvercové okýnko 60x60 vlevo od vstupu. Jsou tam dvě a vlastně rád bych tam viděl jenom jedno, jo, jako v té kompozici. To je tak jako taková jako asi drobnost, ale vlastně dneska, když jsem se díval na ty, na ty vizualizace na, na vernisáži, tak furt jsem si říkal, kurník, tak to okýnko tam nemělo být. Jo. A v tom sakrálním prostoru tam naopak vysvětlo z toho, že tak nějak zestaral a uzrál vlastně dobře, že až mě to překvapilo, že ta, ta zkušenost s tím jeho užíváním a ta prostorová, ten prostorová zážitek, který tam člověk může zažít v různých jako místech, že se osvědčila i v tom liturgickém životě. Jo. Mm-hmm. Že třeba ten kostel, co jsem stavil teď na Lesné, je daleko jako stavebně nebo spíše dispozičně triviálnější, prošel jakoby jakou dietou, že vlastně ty 4 metry se smrskly na, na, na jednu zeď. A, ale třeba když ho navštívil Vítěz Řehulka, vlastně zdejší farář, tak právě o tomhle to mluvil, že mu to tam jako chybělo, ta vrstevnatost, ta vrstevnatost prostor. Jo. Takže v tomhle asi to je v pořádku. No. Jako, ono to je takový, že když jsem kostel postavil, tak já jsem samozřejmě jako tam viděl úplně všechno, i to dobré, i to špatné, a pak jako, tak jako, já nevím, 10 let, tak jako člověk si toho vlastně nevšímá, protože se dělá něco jiného, až zhruba s těch 10letým odstupem tam můžu chodit i na mši, a aniž by mě něco rušilo. Jo.
Myslím, že je dobrá příležitost ještě pokračovat v tom pozvání dovnitř, protože věřím, že řada lidí ten prostor, nebo tu stavbu, zná zvenčí, ale dovnitř nikdy nezavítali. Kromě toho, že to je prostorový zážitek, to můžu osobně potvrdit, a že je tam ten duchovní význam, tak ten prostor pracuje i s něčím, co je v kostelech zcela běžné, a to je nějaká umělecká výzdoba. Můžeme tady tuto rovinu trošku rozvést, co zajímavého v tomto smyslu vevnitř na, na návštěvníka čeká?
Tam bylo obrovské štěstí přístup právě faráře Víti Řehulky k umění, protože on se navrací k té barokní tradici evangelizace uměním, jo. Že vlastně o tom ví jako hodně a dokáže si o tom povídat, a právě proto vlastně chtěl i soudobý umění, aby oslovoval, aby mohl oslovit současníka. A jako první úplně jsme tam přitáhli Kubu Španěla, což mimochodem byla docela dobrá příhoda, protože já jsem už měl nějaké zkušenosti jako s uměním v kostele a ne vždycky mezi farníky to bylo přijaty pozitivně. Tak jsem si říkal, tak jako zavolám někomu, kdo tomu rozumí, aby mě poradil, kdo tady může udělat jako vitráže, protože to téma od začátku bylo, že tam budou barevné vitráže. A zavolal jsem teda tehdy šéfovi Národní galerie Milanu Knížákovi, aby mě poradil někoho prostě, kdo by měl tak Ostravy a kdo by to zvládl, jo, takový velký, že to jsou velké věci. No a on jako fakt asi třetí den mě dal 3 kontakty, jako první, kdo zvedl telefon, byl Kuba Španěhel, takže takhle vlastně prošel výběrovým řízením. Udělal tam první, druhou, třetí vitráž. Ty první, dejme tomu 2 až 3, jsme ještě dělali v takovém nějakém dialogu. Pak už vlastně jsem pochopil, že to dělá úplně výborně, takže už jako měl úplně volnou ruku. Jo. Jsou tam teda nakonec ne vitráže, ale skleněné tavenice, což je taková speciální technologie, kdy to sklo se dá ve střepech do pece a vlastně tam asi týden leží, ta teplota jde nahoru a takovou složitou křivkou dolů, aby neprasklo, takže tam nejsou takové ty olověné čárky. A na pravé straně je vlastně takový ten apokalyptický beránek se zjevení Janova, kterou považujeme za největší tavenici v Evropě. Nenašli jsme ještě žádnou větší tady.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je architekt Marek Štěpán. Za tvé jméno se někdy přidává nálepka, že jsi architekt kostelu. Možná jediný u nás. Tak je to pravda? A ta nálepka tě štve? anebo je to dobrý marketingový nástroj?
Já jsem na jednu stranu za to rád, protože to téma mě baví a vydržel jsem u něho dlouho, což taky vlastně znamená, že mnozí u něj nevydrželi a proto vlastně jako ty kostely nestavěli. Jo. A že církev není úplně jednoduchý investor. Takže tyto téma mě baví neustále, ale je to zhruba tak, že mám takový 7letý cykly, aniž bych o to nějak jako usiloval, je to jen takový jako vždycky, že tak jako se přihodí nebo k tomu inklinu, že 7 let je spíš té sakrální tvorby a 7 let nějaké jiné. Když jako budu mluvit o té třeba jiné, tak vlastně dokončili jsme třeba vinařství na Jižní Moravě, teď máme na stole muzeum Betlému ve Svitavách. Jo. Tady nedaleko odsud lijeme takovou betonovou vilu z Probystroň Group. Teď jsem dělal a dokončil koncepci města Slavkova. Takže těch oblastí je daleko více, je to jako daleko různorodější, ale je tam ta linka vlastně těch sakrálních staveb, která je taková jako profláklá.
Ta odpověď trošku předběhla moji otázku a tedy rovnou skočím k další. Je něco, co ty, potažmo ateliér Štěpán, kancelář, kterou reprezentuješ, může považovat za svůj rukopis? Něco, co by si řekl, že se prolíná těmi projekty?
Tak je a to je kruh. Já tvrdím už dlouho, že dům s kruhem je lepší než dům bez kruhu. Vlastně skoro na všech domech, pokud už nejsou kulaté, tak je nějaký kruh. Vlastně ono je to sice elipsa, ale vypadá to jako kruh i ten kostel tady v Ostravě. Že? Tam vlastně to téma jsem rozvíjel, ale teď třeba jsme dělali, já nevím, třeba kruhové atrium, nebo prostě toho těch kruhů mám rád, stejně jako třeba Aliprandy, jako který dělal kruhy a válce. Jo.
Zkusme to rozvést, proč je dům s kruhem lepší než dům bez kruhu?
To bych taky rád věděl, ale mě to hrozně baví. Jo. Asi, že to je taková množina bodů, která má stejně daleko od středu a je to jako, považuje se to za úplně nejdokonalejší tvar, který existuje. Vždycky kruh byl vždycky symbolem věcí nadzemských. Jo. Vlastně v té sakrální architektuře to používám díky jeho měkkosti, díky vlastně tomu pocitu bezpečí, díky té jinakosti oproti třeba hranatým stavbám jako občanským a obytným. V té architektuře ostatní, kde se vyskytuje, tak už jako je to daleko delikátnější, protože to už jako nemá cenu dělat asi kulatý rodinný dům, ale vlastně kulatý atrium už tam jako člověk může udělat. Teď jsem si dostavil takový jako rodinný ateliér ve Vranově, kde bydlím, kde samozřejmě je jedno kruhové okno. To zase jako musím říct, protože máme tam takového jednoho pábitele ve vesnici, je to 6letý Šimon, který nastoluje témata vždycky. Jo. Mm-hmm. A jenom tak nám přišel, jenom tak z ničeho nic a říká: Marku, já tak chodím tady jako z kopce ze školy a vždycky tam teď vidím to tvoje kruhové okno. Každý den. Jo. A ty teď můžeš říkat, že bydlíš u toho kruhového okna. No takže jestli jako to něco provází, tak asi ten kruh. No.
Už předtím jsem měl takovou hypotetickou otázku, co by si změnil na kostele svatého Ducha, tak teď položím ještě jednu. Je nějaké vysněné zadání, vysněná práce, kterou, kdyby si mohl říct, tak bys si chtěl dělat?
Já jsem si to dlouho myslel. Já jsem jako dlouho si myslel, že bych chtěl dělat mrakodrap, jo. Ale teď jako, když to vidím tady v Ostravě, co, jako, jak se tady navrhuje mrakodrap, tak...
Nutno podotknout, že jedna z těch verzí byla taky trochu kruhová.
No, ještě k tomu, jo. A podotýkám, že mrakodrap v Ostravě mi nedává žádný smysl, tak už jsem na to takový opatrnější, co, aby se mi to přání náhodou jako nechtělo splnit.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je architekt Marek Štěpán. Na úplný závěr pokládám všem svým hostům stejnou otázku. V duchu názvu Mapa vysílá bych se chtěl zeptat, kam by si naše posluchače vyslal, za dobrou architekturou, za hezkým místem, za příjemným zážitkem.
Mě jako vytanul ten prostor vlastně tady nedaleko za domem umění, kdy je takový ten asi dvou nebo třípatrový průchod vlastně v té bytové stavbě. Asi myslím, že jsou možná i dva, ne? Že tam dá takhle jako projít. Že vlastně ty domy, přesně tyhle ty bytové domy jsem měl vždycky spojený jakoby s tím, s takovým tím géniem Loci Ostravy, jo? Že to je takový nějaký jako, tam naproti ještě byla ta fabrika, to je Karolínka.
Ano, Karolína.
Karolína. A já jsem tam vlastně v té době dost často chodil, protože jsem tady chodil se učit kreslit jako do Ostravy. A tak nějak tohleto místo mě přijde úplně jako takový stělesnění Ostravy. Teď s tou, jak tomu říkáte, Fukushima naproti je už to trošku jiný, jo? Ale přesně tyhle ty bytové domy, když už člověk vlastně projde k tomu domu umění, tak to místo mě přijde hodně silný, i ta architektura. Já asi nevím, jako kdo ty domy navrhoval, ale zdají se mi dobrý. Potom jsem měl vždycky rád Přívoz a vlastně to náměstí, co dělá, myslím, Camilo Sitte, tam s tím kostelem, to mi přijde neuvěřitelně příjemný a vlastně inspirující i pro dnešní dobu, dnešní urbanismus, vlastně úplně skvělý.
To úplně stačí. Není třeba pátrat po dalších. To jsou hezké příklady. Děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju Tomáši, tobě i mapě.